venjulegasta, það sem við köllum normale innan hljómsveitarinnar Fersteins er sem þetta þá spilar Bára á bambusaxofón, Lalli á gæsaflautu ég á einhvers konar strengjahljófæri, gítarhljófæri og Palli á yfirlt á sleðaflautu og það er svona ein uppsetning og svo erum við með ýmislegt annað, í sömu verkum höfum við verið með nákvæmari hljófæraskipan eins og það sem við köllum hörkvartetta, þá erum við alltaf að spila fleiri neitt í einu, það eru slagasljófæri og sérstiltar munnhörpur og panflautur í sem sett svona just intonation stillingu, það er eitt sem við unnum með og svo eru verksým, það sem við spilum öll á blokkflautur sem eru líka sérstiltar ef ég segi hver minn svona ideal hlustandi þá var það ekki einhver sem hefur hlustað akkur þetta og þetta og þetta heldur einhver sem hefur hlustað á eitt og annað og er þar alveg andi opin fyrir því að tónlist getur verið ymsa vegu og getur hlustað þá dalti bara já, hefur þjálfað það að geta hlustað með okkur meir við spilum á ljóðhátíð sett, ljóðfélagsins eða áður Nýhill og svo sett einhverju hvort það var sequences hátíðin okkurlega svo spilum við fórum við svona ferð þar sem spilum á svo sett, bókasöfnum og það sem var bara að degi til og þá var kannski bara fólk sem átti ekki vona því að heyra þessa músík og eldra fólk og kannski fólk með litla krakka og eitthvað slið sko og það svona og það var líka svona hugmynd sem að lengi í þessum hóp var að fara svona tónleikaferð inn í mismunandi samhengi að því að maður er kannski svo vanur að vera alltaf að spila fyrir fólk sem er kannski alltaf líkt manni í hugsun að þetta var svona eitt af því sem við gerðum á þeim tíma líka að við spilum alltaf mikið ég sést ekki árið 2011 og kannski 12-13 svona við og við
Hvernig
var okkur tekið? Já bara Ég myndi segja okkur hafi verið tekið mjög vel, sko, já, en hérna, en auðvitað, gat maður að lesa á fólki að því fannst það mjög skemmtilegt, til dæmis í mann eftir konu sem að sagði það mjög beint að henni fannst ekki vera neitt sem að gladdi eira, sagði hún, sko, og hérna, og við bara reddum allt því, sko, við fólk þar og móti kemur, sko, svo hitt, svo mann ég eftir, sko, litlum strák sem var alveg bara, ég ætla hann hafði ekki verið svona 6-7-8 eitthvað svo leið, svo hann var rosalega hrifin að þessu og var að hvetja mammu sinni til þess að kaupa diskinn og hérna Það sem að hefur náttúrulega verið forti þessari hljómsveitar Fersteins frá upphafi er bæði það náttúrulega allir hinir meðlum í hljóstanar eru ég fyrsta lagi þá eru þeir allir tónskáld þau eru öll tónskáld hvert fyrir sig sko og hérna hafa þarlegandi já, mögulega þátti innsinn inn í þetta og það er margt sem að kannski þau leggja til sko í þessum æfingarferlum og í akkur þessar hljómsveit af því að hún er dalti svona líka tilraunastofa Thank you.